Det er ikke essentielt for, at evangeliet kan forkyndes, at vi har det godt og nemt. Det er dejligt, hvis vi har det, og så må vi sige tak for det. Men til at evangeliet kan forkyndes, så er det altså nok med en stav og et sæt tøj, og så ud over stæberne.
Velkommen til podcasten Bible Break, en podcast for bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Mit navn det er Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og igen i dag sidder jeg over for Morten Hørning, som er teolog og underviser ved Menighedsfakultetet i Aarhus. Tak fordi du vil være med, Morten.
Det vil jeg meget gerne.
Vi er nået til Markus Evangeliet kapitel 6, vers 1-13, som handler om Jesus i Nazaret. Og jeg vil starte med at læse teksten. Så tog Jesus afsted derfra og kom til sin hjemby, og hans disciple fulgte med ham. Og da det blev sabbat, begyndte han at undervise i synagogen, og de mange tilhører blev slået af forundring og spurgte, hvor har han alt det fra? Hvad er det for en visdom, der er givet ham? Og hvad er det for mægtige gerninger, der sker ved hans hænder? Er det ikke tømmeren Marias søn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon? Bor hans søster ikke her hos os? Og de blev forarget på ham. Men Jesus sagde til ham, en profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby, og blandt sine slægtninge og i sit hus. Og han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning der, bortset fra at han lagde hænderne på nogle få syge og helbredte dem. Og han undrede sig over deres vantro. Så gik han omkring i de omliggende landsbyer og underviste. Jesus kaldte de 12 til sig og begyndte at udsende dem 2 og 2 og gav dem magt over de urene ånder. Og han forbød dem at tage noget med sig på rejsen, bortset fra en stav, men ikke brød eller taske, og heller ikke penge i bæltet. Dog skulle de have sandaler på, men de måtte ikke tage 2 kjortler med. Og han sagde til dem, hvor som helst I kommer ind i et hus, der skal I blive boende, til I rejser videre. Og er der et sted, hvor de ikke vil tage imod jer, eller høre på jer, så gå derfra og ryst støvet af jeres fødder, som et vidnesbyrd imod dem. Så drog de ud og prædikede, at folk skulle omvende sig, og de uddrev mange dæmoner, og de salvede mange syge med olie og helbredte dem. Et indledende spørgsmål, Morten. Vil du ikke sætte os lidt ind i, hvad Nazaret på Jesus' tid var for en by?
Jo, meget gerne. Ja, for nu rykker vi jo til Nazaret, som er der, hvor Jesus kom fra, og som rent geografisk lå sådan lidt op i bjergene, hvor man gik ned til Genesarets sø, og så kunne man så gå op til bjergene. Ikke specielt høje bjerge, men alligevel sådan lidt mere afsides måske end Capernaum, som lå på en af de veje, som gik nord og syd i landet. Så er vi sådan lidt inde i et bjergrigt område, og det giver os egentlig en meget god fornemmelse af, hvad Nazaret var på Jesu tid. Der lavede sådan set en del arkeologiske undersøgelser i Nazaret i dag, selvom det er en stor by i dag med 50.000 indbyggere, så det er ikke så nemt at komme til at grave der. Men det, man så har kunne lave, giver os indtrykket af, at det var en lille landsby, faktisk en lille flække på Jesu tid. Måske er det i virkeligheden bare en stor familie, en udvidet familie, altså onkler og tanter osv., der har boet der, måske 2, men ikke meget mere end det. Sådan 75, 100, 150 anslår man. Man kan også sige, at det er en by, som var nyanlagt på Jesu tid. Der er ikke spor, der går tilbage til meget mere end cirka århundrede før Kristus. Den omtales ikke i det gamle testamente heller. Og alt tyder på, at Nazaret så at sige var en udflytning, eller med et mere moderne ord, en bosættelse, ned fra Judæa i den periode, hvor Israel voksede meget. Mellem det gamle og det nye testamente, der kom der både en politisk og en religiøs vækkelse i Israel, som gjorde, at man genindtog gamle områder, gamle israelitiske områder. Og det er jo også det, der forklarer, hvorfor der var en forbindelse tilbage til Bethlehem og Judæa. Det var fordi, det er der, de var fra. Men den familie, som stammede dernede fra, lavede så en bosættelse op i Galilea og kaldte den Nazaret. Og det bedste bud på, hvad det ord betyder, er hentet fra en af de store visioner om, hvad der skal ske i den afsluttende tid i Israel, hvor Israel igen skal opleve en stor fremgang og få et stort fredsrige som under David. Nemlig i Sejersbogen kapitel 11, hvor der tales om, at Israels fældede stub skal skyde på ny, et rodskud skal gro frem. Og Israel, det var kong Davids far, så det fældede Israel skal gro på ny. Og det ord for rodskud, det hedder netzer på hebraisk. Og det er efter al sandsynlighed der, hvor Nazaret kom fra, Nazaret-ordet. Så de har kaldt sig selv for skudbyen, den messianske skudby. De har set sig selv som et forårstegn, en fremkaldelse af et endetidsløfte. Så de har sådan, kan man nærmest sige, måske en messiansk stolthed over sig.
Og hvad har det så sådan konkret betydning for, hvordan vi skal forstå den her, de her 13 vers om Jesus?
Jeg tror faktisk, at det er måske en nøgle til at fornemme, hvorfor de bliver så sure på ham. Alle de beretninger, vi har om Jesus og Nazaret i evangelierne, der ender det jo med et slagsmål. Mest udførligt er det i Lukas evangeliet, hvor de fører ham hen til den klippe, som byen er bygget på, og så vil de styrte ham ned der. Og det er altså, at de i deres messianske iver har en definition af, hvad Gud skal og hvad evangeliet skal, som ikke passer med det, Jesus vil. Jesus vil noget, som folkene her ikke vil. De kan ikke se, at han skulle være andet og mere end søn af Maria, søn af Josef. Altså et almindeligt menneske, hvor Jesus i stedet for går ind i Guds løfter og i profetierne på en måde, som ikke bare opfylder dem, men på en måde opfylder dem ud over de forventninger, de havde. Og det er jo det, vi har se i de kapitler, der går forud for her, at han ikke bare er Kapernaums Messias. Han er heller ikke bare Nazarets Messias. Han end ikke bare Israels Messias, der er ude på at smide hedningerne ud. Han er rent faktisk Messias med godhed og med et program for dem, som er på den anden bred. Fordi den egentlige fjende, som bliver adresseret her, det er den stærke, det er Beelzebul, det er ondskabens fyrste, og det er ikke romerne eller vantro præster, eller hvem det var, de forskellige jødiske grupperinger går rundt og være sure på, men det er ondskaben selv, det er syndefaldet selv, som er adressaten. Og det var de altså ikke med på i Nazaret. De vil have en mere lokal messias, som bare var for dem, og derfor så ender de med at han er sagt rådt sig sammen med Jesus, eller i hvert fald erklære ham for vanæret. Det er faktisk et meget dramatisk ord, der bruges i kapitel 6, vers 4. En profet er ikke miskendt. Det ord, der er oversat med miskendt, det kunne egentlig lige så godt være oversat med vanæret. Så hvis man tænker sig sådan en flok, et fællesskab, så den, der er i vanære, det er den, som er uden for fællesskabet. Det er den, man erklærer til ikke at være værdig eller egnet til at være en del af fællesskabet. Så det, der reelt står, det er, at de slår hånden af Jesus. De vender sig imod ham. De erklærer hans evangelium eller hans udgave af Guds rige for at være falskt. Og det fører så til de næste vers i Markus evangeliet her, hvor Jesus så samler sammen på, hvem der vil følge ham i Guds rige evangeliet, ud over Israel alene, nemlig de 12 disciple, som så bliver udsendt.
Og så sådan i den her, de her 13 vers, anden halvdel, Morten, i vers 7-13, der udsender Jesus de her 12 apostle, som han har udvalgt. Mm-hmm. Og han gør det jo på en meget specifik måde. Han giver dem nogle retningslinjer for, hvordan de skal forholde sig, når de kommer til byer, og han siger noget om, hvad det er, de må tage med, og hvad det er, de ikke må tage med.
Mm.
Vil du ikke sige noget om, hvorfor det er, at Jesus han giver de her retningslinjer, altså hvad de må tage med, og hvad de ikke må tage med?
Ja, jo, hvorfor gør han det, ja? Men altså, det er jo i hvert fald noget, der er alt på et bræt. Man kan sige helt grundlæggende, så det, som sker med disciplene eller apostlene her, det er, at de kaldes til at spejle Jesu gerning. De gør jo lige nuagtigt det, som Jesus gør. Det vil sige, at de forkynder, og de agerer. De forkynder, og de gør godt. Så de prædiker, at folk skulle omvende sig. Præcis som Jesus prædiker omvendelsen i kapitel 1, vers 15. Og de uddriver dæmoner og salver syge med olie og helbreder dem. Præcis som Jesus med det samme efter sin forkyndelse, for eksempel i synagogen i Kapernaum, helbreder den mand, der var besat der. Så det, at de nu skal rejse som fattige her, bliver også et spejl af den måde, som Jesus træder frem på verden på. Altså ikke i magt og ikke veltrettelagt og ikke uden, hvad skal man sige, al den møje og møje og besvær, som man må gennemgå, hvis ikke man er en konge, der kan have slaver eller købe sig til tjenere, der gør alting for en. Så de deler altså vilkår med Jesus, præcis som man også senere siger det i Markus evangeliet, at den, der vil følge mig, skal tage sit kors op. Og det er jo noget, der altid, også i kirkens historie, har stået som sådan en et skarpt spejl. Fordi der gik jo ikke ret lang tid i kirkens historie, før kirkens ledere blev et spejl af denne verdens ledere. Selvom Jesus senere i Markus evangeliet siger, I må ikke ligne denne verdens ledere, som hersker ved at underlægge sig folk, så blev kirkens ledere og kirkens biskopper blev jo lynhurtigt meget magtfulde. Og der kan vi se hele vejen op igennem kirkens historie, hvordan der har været en kamp mellem, så har det så måske været munkevæsenet på den ene side, og kirkens biskopper på den anden side. Og det bliver hurtigt meget nemt at pege fingre af dem, men egentlig kan vi jo også se det ind i vores eget liv, at vi kan godt tænke os meget Jesus, vi kan godt tænke os at følge efter ham, men vi kan egentlig faktisk også rigtig godt lide at have det bekvemt. Vi kan godt lide, at tingene de er nemme at have med at gøre. Og det er jo faktisk heller ikke, fordi jeg tror, at Jesus har noget imod, at vi lever ordentligt og tager os fornuftigt af de ting, som er vores, og hvis vi har børn og så videre, passer på dem og sørger for dem og så videre. Men det er ikke noget løfte, vi har. Det er ikke essentielt for, at evangeliet kan forkyndes, at vi har det godt og nemt. Det er dejligt, hvis vi har det, og så må vi sige tak for det. Men til, at evangeliet kan forkyndes, så er det altså nok med, hvad er det, en stav og
et sæt tøj.
Og et sæt tøj. Og så ud over stæberne.
Og så vil mit applicerende spørgsmål, Morten, også være i forhold til den her tekst, hvordan vi skal forholde os til den her kristne familie, kan man sige, overfor sådan vores jordiske familie. Og det kan jo lyde meget hårdt, når man stiller op på den måde.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Og det er det også. Altså, det er virkelig nogle barske udsagn, vi finder i evangelierne, om prioriteringen mellem familie, denne verdens familie, vores egen familie, vores jordiske familie, og så den familie, som vi har i menigheden. Det er også sådan, at samtidig med det her, så godkender Jesus faktisk budet om at ære sin far og sin mor. Det gør han om i kapitel 7, så det er ikke sådan, at jeg tænker, at vi kan se, at Jesus havde et program om at ødelægge familien. Det havde han ikke. Men han havde derimod et relativeringsprogram, så at sige, et blødgøringsprogram, at der er noget, der er vigtigere end selv familien. Nemlig det at gå i retning mod Gud og have den tro, som omsætter sig i tillid til Gud. Og der er givet altså nogle situationer, hvor de to ting, de kommer til at stå i modstrid med hinanden, det er jo langt fra altid og lykkeligt for det. Men der er givet situationer, hvor nogen for eksempel får slået hånden af, hvis de vil være kristne. Det er faktisk meget mere udbredt, end vi tror i visse dele af vores verden. Selvfølgelig mindre i gamle kristne lande, som i Danmark. Men det gives, og nogle steder, mange steder, og pludselig kan det måske også gives i vores eget liv, at vi rent faktisk må prioritere, hvad der er vigtigst. Og hvis ikke det er familien, så kan det jo så være så meget andet. Og sådan som vi læser teksten her i dag, så er det så den magelighed, som de ting, vi rager sammen til os rundt omkring os, de kan give os. Det er jo faktisk lige så provokerende. At det er som sagt ikke, fordi jeg tænker, at Jesus har noget imod gode ting. Der er også en rig mand, der tager imod ham, da han dør og bliver salvet osv., men der er en klar prioritet. Der er noget, der er først, og der er noget, der er sidst. Og det er sådan set udfordring nok, tænker jeg, at bare tage den prioritet ind over os. Altså, at evangeliet er først, og hvad vi måtte have af goder rundt omkring os, det er sidst.
Jeg synes, det er vigtigt, en vigtig pointe. Morten, som forberedelse til det her afsnit, så læste jeg en artikel i et blad, som jeg ved, du har meget med at gøre, nemlig Tell, om Nazaret. Mm-hmm. Kunne du ikke tænke dig at sige lidt om, hvad Tell er for en
Ej, det var da dejligt, du gjorde det. Jo, jeg er redaktør for et blad, der hedder Tæl og Tæl. Det betyder ruin høj. Det udgives af Selskab for Bibelsk Arkeologi. Og man kan finde os på hjemmesiden bibelskarkeologi.dk. Og det, vi søger med det blad til, det er, hver gang bladet kommer, det gør det 4 gange om året, at tage noget i Bibelen, som ikke umiddelbart forklarer sig selv, men hvor vi via arkeologien og gamle tekster kan prøve at genskabe verden. Fordi det, der ofte sker, så det er, at vi får dynamikken tilbage. Altså, vi kan ligesom se, hvad der er i spil, som vi nu ikke længere kunne se, men som de første tilhører kunne se. Og det er for eksempel sådan her omkring Nazaret. Altså det med, at Nazaret efter arkeologien at bedømme i hvert fald, var sådan en ny, lille, meget frimodig, messiansk bosættelse i håbet om, at Davids rige skulle komme for jøderne, som så derfor bliver så vældig provokeret, når Jesus siger, jamen, jeg går til gerasenerne, vi går over til den anden bred, eller som i Lukas evangeliet, i det gamle testamente, hvor han peger på, jamen, Elias blev også sendt til enken uden for Israel i Sareptas land. Det fornemmer man så, hvorfor de blev så provokeret af det, når man bruger arkeologien. Så hvis man kunne tænke sig at få sådan nogle input til bibellæsningen, så skulle man overveje at abonnere på bladet til, og der er altid et godt velkomsttilbud, man kan se inde på vores hjemmeside, som altså er bibelskarkeologi.dk.
Tak. Og kunne du tænke dig at vide mere om Bibellæseringens arbejde, så gå ind på blr.dk. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i næste afsnit.